Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v studiju pa lepo pozdravljam tudi našega gosta, profesor dr. Pavle Košorok. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, v zdravju bova govorila o težavah, ki so, lahko rečemo, sitne, neprijetne tudi v takšnih normalnih razmerah. Zdaj, v času epidemije, pa so še bolj zapletene. Ampak morda najprej za začetek, kako vi doživljate te razmere?
Jaz mislim, da je pametno, da ta navodila ali pa nekateri to doživljajo kot hudo omejitev, da to spoštujemo. Ne? Jaz sem si dopisoval z različnimi kolegi po svetu, ki jih poznam. Pravzaprav sem jim poslal pozdrave, pa kako ste. Ne? In mene presenetili iz Hong Konga, mi je profesor, s katerim sva bila v Londonu v bolnici skupaj, je rekel, mi smo nosili maske in smo si roke umivali. Zdaj to maske nositi je tako, nekaj človek se počuti omejenega, skrije svojo identiteto, ne? Ampak ko je bilo to govora o maskah, tudi najslabša maska filtrira nekaj zraka, ki ga recimo sogovornik izdihuje.
Saj nekoliko pomaga.
Ja, zdaj pa, če rečemo, da pomaga 50%, pomeni, da 50% manj okuženih, 50% manj mrtvih, 50% več respiratorjev nam bo ostalo, to se pravi, zakaj ne bi nosili maske.
Tako, čisto razumljiva odločitev, tudi midva sva zdaj le z maskami v studiu in takole bova spregovorila tudi o tej temi, torej, krvavitev na blato, morda začneva s tem, če po odvajanju v stranišču ali na papirju opazimo kri, sledi krvi, je seveda najbolj pomembno ugotoviti vzroke te krvavitve. O tem sva že večkrat spregovorila. Krvavitev na blato je eden od znakov, da je nekaj narobe, seveda pa ne gre kar takoj zagnati panike. Kako torej presoditi v teh razmerah?
Poglejte, ko sva se pogovarjala za oddajo, sva rekla, ne bova šla v ne vem kakšne detajle, ampak zdaj bil čas, ko so recimo ukinili redne obiske zdravnikov. Ne? In ljudje, ki pri odvajanju opazijo kri, ki pri odvajanju opazijo bolečine ali pa kakšne druge težave z zadnjim črevesom, ne vejo, kaj bi. In treba je zdaj razčistiti, kaj je nujno. Kaj je nujno, kaj pa lahko počaka. Ne? Če se pogovarjava najprej o krvavitvi, verjetno že pred to karanteno so ljudje opažali kri. Ne? In če je ta krvavitev, recimo nekaj malega v školjki ali pa samo na papirju, to v veliki večini ni nič nevarnega. Ponavadi tista kri na papirju pomeni, da je črevo majčken počlo in potem toaletni papir pobriše nekakšno kapljico krvi. Zdaj, če krvavitev spremlja bolečina, potem je to razpoka največkrat. Lahko je tudi kakšna oteklina, vnetje, a ne, ampak to moramo razčistiti. Men so že bolniki že včasih slikali. Zdaj s telefonom to slikaš in ti pošljajo za pokazati. To v teh brezstičnih časih je to idealno, ne, da lahko se sam slikaš, lahko pa te tudi kdo drug, a ne, kadar gre za zdravje, je tudi recimo, ne bomo gledali na take drobnarije. Ne?
In je lahko takšna slika v pomoč, lahko razberete iz nje, za
sigurno,
kaj gre,
vsaj
okvirno.
Ja. Zdaj, recimo, če se pogovarjamo, ali je krvavitev nujna. Nujna bi bila, če bi zelo tekel, če bi recimo se ne ustavilo, če bi tudi po odvajanju
čutili,
na perilu opazili kri. Mogoče je kakšen krval madež, mečken, to ni taka reč. Ampak s tem že naredimo eno veliko selekcijo. Ne? Manjša krvavitev, tudi če je izpadanje črevesa, pa da si mora potem bolnik črevo nazaj potisniti. Ne? To je pogosto pri vozlih, ki so se že zelo razvili, so zelo povečani. Taka stvar ni urgenca. Ne.
Koliko časa pa, recimo, če se pojavi neka krvavitev, recimo v manjšem obsegu, naj bi jo opazovali, kdaj naj bi ta zadeva izzvenela, če ni nič hujšega? Je mogoče kaj reči v trajanju?
Lejte, zdaj se pogovarjamo, kaj je nujno v korona času.
Tako.
Ne? Drugače pa vsako krvavitev, ki jo opazimo, rečemo, to je za pregled pri zdravniku.
Zdaj
bomo rekli, ni smrtno nevarno, ampak ko bo karantene konc, potem pa grem na pregled. Ker za krvavitvijo seveda se lahko skriva marsikaj. Najbolj enostavna stvar so hemoroidi. Ne? Druga stvar, če je malo bolečina zraven črevesna razpoka, potem pa izključujemo raka, kronične vnetne črevesne bolezni, kakšen polip ali še kaj drugega. Ne?
Torej, sama črevesna razpoka, ki je verjetno tudi kar pogosta, se v nekem času sama zaceli?
Lahko rečemo, da bi se zacelila, ampak nima smisla čakati, ker imamo zdravila ali pa pripomočke, ki pomagajo, da se zaceli hitrejš. To se pravi, da bojo težave, bolečina in tako naprej trajale krajši čas.
No, ampak če svet govoriva o tem času, ko stika z zdravnikom ni takšnega, kot je bilo včasih, počakamo tudi v primeru te razpoke. In
to lahko počakamo, ampak dobro. Kaj si pa lahko pomagamo z
sami
domačo lekarno? Ne?
Ja.
To sem že zelo pogosto pripodval, en košček masla si odrežemo, tako kot bi rekel, en hotelsko maslo na tri dele razrežemo in iz hladilnika vzamemo, ne iz mrzovalnika, iz hladilnika. Ne? In potem to primemo s toaletnim papirjem. Če bi košček masla prijeli z roko, se ti začne v rokah topiti in potem nimaš več opore, kako ga poriniti v črevo. Z toaletnim papirjem pa to ne drsi, papir je celo majčken izolator, ne, tako da prepreči topljenje. In tak košček masla namaže ranico, kar recimo v tem na tem mestu ne moramo dati recimo ene gaze na rano, ampak maslo pa oddeli rano od umazanije, kar je zelo pozitivno. Druga stvar, stopi se v črevesu in tam, kjer je najbolj trdo blato, ti začetni del vpliva na to, da se ta del zmehča posledica je, da greš bistveno lažji na stran.
Praktična pomoč, kolikokrat naj bi to ponovili, dokler ustrajajo težave?
Kadarkoli. Ne. Posebej recimo si vela to zapomeniti, če imajo dojenčki zapečeno blato. Jaz sem velikrat imel starše, ki so prišli in sem jim rekel, lejte, mečken putrčka odrešte in v črevo. In so rekli, v enem tednu je bilo dobro.
Tudi za najmlajše.
Ja, dojenčki imajo velikrat tudi črevesno razpoko.
No, zanimivo. Nič 1-512 10 nič. Spremljate zdravstveno svetovalnico. Z nami je profesor dr. Pavle Košorok. Govoriva o razmerah, v katerih smo in kako v teh razmerah ravnati, če se opazijo težave pri odvajanju in posledično tudi zdajle sva govorila o krvavitvah. Kaj pa, če greva, profesor Pavle, k bolečini? Kako je z njo? Je to nujni znak?
Zdaj, tako kot sva že začela, en od razlogov za bolečino je črevesna razpoka. Sem pa ravno imel eno vprašanje iz Vivine svetovalnice. Imam bolečino, ki me zbudi sred noči, traja kakih 10 do 20 minut. Kaj je to? Doskrat ljudje to povedo in so zelo zaskrbljeni. Seveda, če te bolečina zbudi sred noči, tako kot bi ti nekdo nož porinil v črevo. In to je ponavad takrat, kadar so ljudje močno zaskrbljeni v stresu. In če se to ene parkrat ponovi, taka bolečina, potem mislijo, da gre za vedno hujšo stvar. Ampak lahko zatrdim, da rak ne boli. To se pravi, da pri teh primerih lahko to skoraj odmislimo. Ampak dobro je, da gremo na pregled. Ne? In s pregledom bomo videli, da se nič konkretnega ne najde. Potem pa malo vprašamo, kako pa to. Jaz sam imam to izkušnjo. Enkrat sem študiral za en izpit, ki je bil prekratek rok, da bi se dobro naučil. Potem sem pa pozen v noč študiral, kar več dni zaporedoma in eno noč se zbudim, me to boli, pa sem rekel, kaj zdaj to. No, pa sem pa v knjigah najdel, da to ni nič hudega.
No, čisto iz prakse, se pravi.
Reče se temu analni krč. Krč. Ja.
Ja, zanimivo. Se pravi, dobro pa je preveriti tudi v teh razmerah, poklicati ali se pogovoriti nadaljavo z zdravnikom, kako...
Lejte, zdaj zdravniki veliko delamo preko svetovanja. Ne? Zbornica je v začetku poslala vprašanje, kdo bi sodeloval in jaz sem se tako javil. Moram reči, da kakšnega velikega odziva ni bilo, res pa je tudi, da naša ambulanta je za nujne primere vedno delala.
Tudi ves čas v tem prejšnjem mesecu, ne? Tako da Jatros deluje, z nama pa zdaj poslušalec Andrej, s svojim vprašanjem predvidevam. Lepo pozdravljeni, gospod Andrej, dobro dan.
Ja. Dobar dan. Veste kaj, jaz bi imel pa čisto tako praktično vprašanje.
Kar izvolite.
Namreč 24. prejšnjega meseca sem imel redni pregled zaradi asa za oči, za tega okulista.
Ja.
Zdaj me pa zanima, ali bom jaz kako obveščen pismeno z SMS-om ali s klicem, kdaj bo moj drugi termin za ta pregled, ker to je zelo delikatna zadeva in človek lahko zaradi tega tudi recimo oslepi, sem bil pred 16 leti in zatem sem mogel hitriti na tole Grablovičevo, pa je bilo hvala Bogu samo močno vnetje roženice. Imel sem pa vse simptome globinskega vnetja očesa. Zdaj me pa
Lejte,
zanima...
deva reč, zdaj smo se mi skoncentrirali na obolenja zadnjega črevesa in kako reagirati v času te karantene. Glede oči bi jaz rekel, obstaja kakšna spletna stran, kakšen elektronski naslov, kjer lahko svoje želje napišete. Bojo imeli tudi vaš naslov in vam bojo odgovorili. Zdaj, če imajo kakšno informacijsko točko, kar telefonirajte, to velja za vse naše stroke. Mislim pa, da bojo sigurno ocenili, če bi bilo kaj posebnega, vas bodo že poiskali. Je pa dobro, da preverite in da ne čakate kar tako.
Ali bo ali ne bo.
Ja, ne. Tako.
Točno tako, gospod Andrej.
Ja.
Hvala lepa za vprašanje. 0-1-512-10-0-0 in seveda težko čisto posebej za vsak področje v zdravstvu odgovarjamo. Zdaj, kot je rekel naš gost, smo se osredotočili na težave z odvajanjem zadnjikom, o tem govorimo in o teh težavah. Seveda sprejemamo tudi vaše vprašanja. Bolečina, torej, rekli ste, lahko pride tudi čisto zaradi stresa, psihosomatsko bi lahko rekli.
Ja,
ne?
Potem je ena zelo neprijetna bolečina, ki bi jo lahko nekje asociira z to bolečino, kjer je utesnen živc v zapestju. Ne? To ljudje pogosto povejo, da so bili operirani, ker jim je stisnel živc v zapestju.
Karpalni sindrom.
Karpalni sindrom. Ja, obstaja pa eno tako mesto, kjer je stisnen pudendalni živc. To je pa veliko bolj skrito v mali medenici na enem prehodu in te bolečine so lahko tudi zelo hude. Mi smo imeli pacijentke, v glavnem je to pri gospeh, ne? Pacijentke, ki so navajale bolečino do 10. 10 je najhujša bolečina, ki jo ocenjujemo. In tukaj pomagamo s kakšnimi injekcijami. Taka injekcija je pravzaprav test. Ne? Če injekcija pomaga, lahko pomaga krajši čas, to je tako, kot bi dal lokalno anestezijo, lahko pa ta učinek injekcije traja dalj časa. Ne? In to je že en tak diagnostični test, če traja dalj časa in se spet ponovi, tukaj je pametno, da predvidimo operacijo. Operacija je pa tukaj malo bolj komplicirana, ampak je uspešna.
Dobro.
No, pa so lahko kakšne bolečine v zvezi z kakšnimi kronični, vnetnimi, črevesnimi boleznimi. Takrat hodijo bolniki zelo pogosto na stran in se zadnje črevo razboli. To je v glavnem ena taka pekoča bolečina.
Rak pa, kot ste rekli, praviloma ne boli.
Rak praviloma ne boli, ja. Ampak ja. Ne smemo se hecati. Ja. Tukaj vedno, kadarkoli sva se pogovarjala, jaz omenim tudi SWIT program. SWIT program od vseh preventivnih programov, DORA, ZORA in SWIT najmanj boli, ker ti se moraš pokakati in vzameš vzorček svojega lastnega blata dvakrat zaporedoma in naprej delajo drugi. Važno je tukaj, da laboratorij ugotovi še neopazno krvavitev. Mi jo še ne vidimo. In v tem primeru mi pridobimo v povprečju pol leta. Ne?
Zelo pomemben čas. Ne?
Zelo pomemben čas. Čez pol leta bi se taka krvavitev prav gotovo pojavila. Ne? Ja, če je to nek rak v začetnem delu široga črevesa, se niti krvi ne vidi, ampak takrat bi opazili, da smo postali slabokrvni. Ne? In to je tudi hud znak. Če pa SWIT program zazna krvavitev, ki jo mi ne bi opazili, še pol leta ne, smo pridobili pol leta. To pomeni, odkrijemo polipe, ki bi postali rakasti, pa smo jih prehiteli, ali pa odkrijemo rak, ki je komaj začel rast in je veliko lažji ga operirati.
In veliko boljši rezultat.
In rezultati so pa 100% boljši.
Vsekakor navijamo za SWIT in predvsem spodbujamo k sodelovanju. Zdaj pa se je na našo pobudo k sodelovanju v tej oddaji odzval že tudi, oziroma odzvali sta se dve poslušalki. Najprej je bila tu Silva. Gospa Silva, lepo zdrav v Domžale.
Ja, prosim, dober dan.
Dober dan, izvolite.
Ja, kar povejte.
Lepo pozdravljam oba. A veste, kaj bi jaz vprašala? Moj mož je bil pred 4 letom operiran. Je imel raka na
črevesu.
Ja, potem so ga smo pa iz tomo dali. Potem po 3 mesecih so pa iz tomo nazaj na normalno naštimali. Potem, zdaj ima pa že 3 leta nekontrolirano blato. Vedno mu uhaja, ne more zadržati in kar naprej mu uhaja. Nikamer ne more jeti.
Glede, to je ena velika dilema. Ne?
Ja,
ko bolniku rečeš, mi bi morali narediti izpeljavo črevesa, ne? Da bomo vse vam pobrali. Ne? Takrat rečejo vsi, joj, samo to ne. Ne?
Ja.
No, in pri vas so naredili verjetno, da je bil rak zelo nizko, pa so ga vsen odrezali, bilo je pa zelo nizko. Ne? In zdaj tukaj so pustili odprto možnost, da se črevo spet poveže, ne? Ampak pri tako nizkem izrezanju se okvarijo tudi živci. In jaz sem imel veliko takih herojskih operacij, ko so mi kolegi poslali ali pa ko so pacienti sami prišli, ko so jim črevo povezali nazaj, niso mogli zadržvati blata. Ne? In večina jih je rekla, joj, ko bi jaz stomo kar naprej imel. In
ja, točno.
Najboljše bi bilo, če bi čisto izrezali črevo. Ne? Ker v tem primeru je operacija veliko bolj radikalna. Jaz pogosto dam primerjavo, a poznate kakšno gospo, ki je imela raka na maternici, pa so ji vse ven pobrali. Zdaj ta izraz vse ven pobrali je zelo pomemben.
Ja.
Ne? In takih gospa živi zelo veliko. Ne? Zdaj pa, če se pa pogovarjamo pri raku na črevesu, ki je zelo blizu zadnika, pa da rečemo bolniku, veste, mi bi vam vse ven pobrali. Pa pa rečejo, joj, samo to ne. Ne? In potem mi ne moramo pobrati vse ven. Pa je to velika nevarnost, da nekaj malega še kje ostane in se potem čez eno leto dve razraste naprej.
Ja, če pol izpostavi nazaj iz doma?
Ja, zdaj je vprašanje, a veste, če bo ta zdravnik, ki je to operiral in se tako odločil, pripravljen to narediti, ne?
Mogoče pa je.
Dejte se z njim posvetovati. Ja. Mislim pa, da če je zdaj štir leta od operacije, da je to uspešna zadeva in mogoče se splača narediti eno prekinitev črevesa, pa spet izpeljavo in se negovati naprej. To je pol normalno življenje.
Njegov kirurg je predlagal, da bi dal nazaj iz tomo.
Jaz mislim, da je prav predlagal. Lejte, štir leta je preživel, to pomeni, da je zdaj zvozil. Ne?
In zdaj gre pa za kakovost življenja. Ne?
Življenje se s tomo je čisto v redu. Vse lahko delaš, gledaš televizijo, greš na koncert, poslušaš glasbo, greš v hribe. To je zelo dobra situacija v primeri z mnogimi drugimi invalidnostmi, ne? Če ti manjka noga, roka, bog ve kaj. Ne?
Sam boji se, če bi ne prstal.
Kako?
Boji se, če ne bi prenesel te operacije še enkrat, ki je star 80 let.
Ta operacija bi bila zelo enostavna, ker je treba samo črevo prekint, spelat skozi trebušno steno in je fertik del, ne? En teden, 10 dni pa bi bil spet na nogah, tako kot...
Zdaj.
Ja.
Ja, najlepša hvala.
Silva, vse dobro vam in vašemu soprogu. Srečno.
Hvala lepa, hvala in vam hvala lepa.
Hvala, srečno in zdaj le lepo zdrav, če je še z nami, upam, gospa Betka, dober dan.
Ja, dober dan, lepo dobar pozdravljeni.
Dan.
Pozdravljeni, jaz poslušam to vašo oddajo in ravno danes se mi je pojavil en problem, bom rekla. Včeraj nisem odvajala, danes je bila velika količina in potem na papirju čista kri. Pa zdaj bi vprašala samo, ali naj se obrnem na zdravnika, ko bo možno, ali naj kar prepustim stvari.
Deva, reš, koliko ste stari?
67.
Ali redno oddajate vzorce blata za svit?
Ja.
Je bilo vedno v redu?
Je bilo v redu, ja.
No, tle bi rekel, je že 1-0 za vas, ne? Tako da smo že 90% sigurni, da vas ni treba skrbeti. Zdaj pa, če dolg časa niste odvajali, ste gotov odvajali trdo.
Ni tako dolgo, mislim, zdaj dva dni, meni da nisem.
No, doskrat je tako, da je na začetku en trd čep blata. Ne?
Ja, ja.
No, in tist trd čep blata se ne more stisniti v osko klobaso, ne, in zatrga črevo. Potem pa seveda nadaljne pritiskanje tudi kri požene če se napnete, boste recimo rdeča v obraz. To pomeni, da je kri udarila v vaš obraz. Ne? Ravno tako, ko, če se napnete, v ta zadnjo udari kri. In ko pritiskate, iztiskate kri v školjko. To je nekaj običajnega, ampak dejte se opazvati, ali vas pri odvajanju peče boli, ali je odvajanje se umirilo, zmehčalo. Ja. Drugač pa vsekakor planirajte en obisk pri zdravniku, a ne, da nekdo pogleda, kaj je. Ali so mogoče se že kakšni vozlički začeli kazati. Tako.
Recimo za začetek opazovanje, potem pa, če ne
pa
izveni.
Pa zdravniku to poveste, pa rečete, mogoče bi bilo vsem dobro pri mojih letih, da se razčisti, kaj je. Ne? Glede na svit bi verjetno bili ti dogodki čist na konc črevesa, ne višji gor.
Najlepša vam hvala.
Okay. Vse dobro, gospa Betka.
Vse dobro tudi vam.
Srečno, nasvidenje. Ja, še nekaj minut je. Če bo še kdo poklical svojim vprašanjem, bomo klic sprejeli. 1-512-10-00.
Tukaj le sva si tako, zapisala sva si še eno vprašanje. Veliko si lahko pomagamo s pravilno nego zadnjika.
No, pa pojdiva k temu, kaj je pravilna nega zadnjika?
Zdaj, ena stvar je, da se opazujemo. Ne? Nič hudega ni, če počepnemo in si eno ogledalce damo na tla, da si ta zadnjo ogledamo. Ne? Če je karkoli tam posebnega, potem skušamo razčistiti, kaj je.
Kaj pa bi bilo to nekaj posebnega?
Recimo
ne?
Kožne gube. Gospe po porodih imajo pogosto kožne gube, ker med nosečnostjo se te vene okrog zadnjika bolj raztegnejo. Po porodu pa tega pritiska ni več in ostanejo samo raztegnene te kožne gubice, žil napetih pa ni več. Ne? Zelo pogosto je pa, da ljudje opazijo eno manjšo zatrdlino, ki je boleča, ki je nastala nenadoma. In ker jih to mal boli, so v skrbeh, včasih grejo tudi zdravniku, pa zdravnik niti ne pogleda dober. Ali pa tudi, če pogleda, pomisel mogoče bi pa pomagala eno mazilo ali pa svečke. Taka oteklina je tromboza zunanjega vozla. Ne? To je pa nujna stvar. Dobar, tudi v teh korona časih smo te bolnike pogledali in z eno manjšo operacijo smo tako, ta krvni strdek ven spravili in od tistega hipa naprej se je začela stvar zdraviti. Če pa to ne naredimo, potem so težave kar tam kakšen mesec, se vedno umiri.
Se pravi, ni življenjsko ogrožujoče. Ne?
Ni življenjsko ogrožujoče, ampak je pa ena sitna reč. Boli, tudi težko se usedeš. Ne? Pri brisanju vedno zadaneš takšno reč in boli. To se pravi, da taka stvar je tudi nujna. Ne? Zdaj, včasih je koža vneta in tudi brisanje peče. V tem primeru svetujemo, da si zadnik, kožo okrog zadnika, umijete z toaletnim papirjem, na katerega ste nakapali par kapljic olivnega olja. Ne? Vsi vemo, da če imajo dojenčki vneto ta zadnjo, jih mame z olivnim oljem ali pa zdaj s kakšnimi bolj
kremami,
sofisticiranimi kremami, ki so, ki se jih da prodati za večji denar, kot pa olivno olje, to umijejo in to pomaga. Po parih dneh se to umiri.
Dobro. Zdaj sva dobila še eno vprašanje po elektronski pošti in sicer poslušalko zanima, ali so bolečine v mečih lahko povezane s katero od črevesnih obolenj, s katerim od črevesnih obolenj. Občasno pravi, imam težave z zaprtjem, občasno tudi kri na toaletnem papirju in rahlo bolečino na levi spodnji strani trebuha. Dodaja še, da je poslušalka stara 55 let.
Čakajte, zdaj govoriva bolečina v mečih, pa bolečina v levem delu trebuha spodaj.
Tako je zapisala rahla, bolečina tudi na levi spodnji strani trebuha in pa...
Ampak začetek je bil pa v mečih.
Tako, če je to lahko v povezavi z črevesjem.
Jaz si zelo težko predstavljam, bolečine v mečih bi najprej pomislil na pomankanje magnezija. Uh-huh. Ne? Kakšne magnezijeve šumeče tablete, to se kupi v vsaki lekarni.
Tako se pravi, tu ni povezave s črevesjem.
Zdaj pa zaprtje, pa bolečina v spodnem delu trebuha na levi strani, to pa je zelo, zelo, bi rekel, nekje povezan.
Ne? Uh-huh, druga zadeva torej. Ja.
Leva spodna stran trebuha je sigma, ta zadnji del širokega črevesa, kjer se blato pred odvajanjem nabira. In če je zaprto, če je zaprtje in da ne moreš jeti na stran, potem ta del črevesa močno gible, da bi črevo spraznil, ampak ker se črevo ne sprazne, je to gibanje, kako bi rekel, neučinkovito in ga pogosto čutimo kot bolečino.
Uh-huh. Se pravi, kaj storiti?
Najprej poskrbeti za odvajanje, dosti tekočine piti, recimo, da si damo tudi kakšno masleno svečko v črevo, ki malo zmehča zadnji del blata, ali pa vzeti eno odvajalo. In zdaj pri takih akutnih zaprtih, ne, bi pomagalo kakšen bolj resna zadeva, ampak spet moramo tukaj vedeti, recimo, ne bomo odvajalo vzeli, če je razlog ena rakasta sprememba. To se pravi, treba razčistiti. Ne? Če nismo še nikoli bili pri zdravniku, nikoli ni noben pogledal črevesa, potem je dobro, da se enkrat za to odločimo. Drugač pa za redno mehko odvajanje, ko se je blato sprostilo, ko smo odvajali, poskrbimo, da ne bo ponovno prišlo do zaprtja. Pri tem pa pomagajo te odvajala, ki jim rečemo mehčala. Najbolj enostavno je donat, ki ima magnezijev sulfat. Ne? Drugače so pa to razni sirupi, ki vsebujejo neprebavljive sladkorje, ne? Ki zadržujejo vodo in na ta način ohranjajo blato mehko.
Dobro, tudi koristni nasveti. In še zadnji klic zdaj le sprejemamo. Gospa Marinka, lepo zdrav, izvolite.
Ja, hvala.
Poslušamo.
Halo?
Ja, vas poslušamo, kar povejte.
Ja, dober dan. Dober lepo dan. Pozdravljena oba. Gospod Košoroh, jaz imam vprašanje. Sem že mislila na vas, da bi se oglasila, ker sem se že prvem pred 20 letem.
Ja.
Men se je pa zdaj že kar en čas, pa se veste, to odlašaš, pri črevesu na desno stran bolj zunaj, ampak pri črevesu. In zdaj to sem jaz kar pustila, ne, sem rekla, se se bo spravil, pa sem pa šla, sem pa mazala, pa vse sorte, pa nič se to na zrihta.
Čakajte, vi ste rekla bolj odzad na desen stran pri črevesu. Koga?
Se je kar napel, kakor en mehur. Jaz ne vem, kako naj
mislim, da sem ravno o tem govoril. Nenadoma nastala oteklina na črevesu je tromboza zunanjega vozla. Krvni strdek v eni žilici ob zadniku.
Ja, zdaj pa jaz sem se mislila s vam oglasiti, da je tole najkar nekaj peče, pa kakorkoli se počutim, ne vem, aj kaj navarno, da bi se jaz vam oglasila, bi to očipnil ali kako.
Lejte, če ste pazljiv poslušala, sem povedal, to je ena od stvari, ki smo jo vedno delali, ne da bilo za smrt nevaren, ampak ker je zelo zoprn, naredimo in se od tizga hipa, ko krvni strdek očistimo, bolnik že celi. Pejte k vašemu zdravniku ali pa mu telefonirajte, pa bo napisal elektronsko napotnico in lahko z to diagnozo tromboza zunanjega vozla, ne,
ja,
lahko pridete isti dan k nam na vrsto ali pa kjerkoli drugje.
A z napotnico?
Z napotnico.
A vam ni treba nič se prijaviti?
Lejte, zdaj so napotnice elektronske.
Aha.
Pogovorite se z vašim lečečim zdravnikom, ki napiše elektronsko napotnico. Ja. Povedajo je napisal in vi se oglasite pri zdravniku, kjer na internetu poiščemo to napotnico in rečemo, pravilno, gospa, v redu, tamle se usedite, počakajte, bomo pripravili in vas bomo pozdravili.
Ja, pa pridem pa je kar vam.
Za nujne napotnice se vedno pride v 24 urah.
To bo pa no, zdravnik zdaj odločil, ne?
Če sem zdaj trpela, bi, mislim, da ni to kašna, ne vem, kaj nevaren, saj mislim, da ne.
Za smrt ni nevaren, je pa zoprn. Se vi sama pravite, da je zoprn in da naveste, kaj bi.
Tako da bo s takim posegom tudi stvar rešena. In to, profesor Pavle Košorok, počnete tudi v tem času. Ne? Ste
tudi,
rekli, vaša
ja,
ambulanta ja. Je odprta ves čas in tudi to pozdravite. Tako, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali, predvsem pa hvala vam, da ste prišli in povedali zelo koristne stvari, ki verjamem bodo prišle prav posebej v tem času, ko si lahko marsikaj, kot smo slišali, pomagamo sami.
Ja, najbolj važen je brez panike, še vedno smo lahko kaj pomagali, kakorkoli. Treba je pa stvari, ki niso jasne, razčistiti. Ja.
Upam, da bo k temu pripomogla tudi tale oddaja. Še enkrat hvala lepa, veliko zdravja vsem in srečno.
Ja, srečno, nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.